Гарадскія ўлады Мехіка прызначылі 8,5 мільёнаў долараў на правядзенне ўпарадкавання тэрыторыі вакол базыліцы Маці Божай Гвадалупскай. Размова ідзе аб паляпшэнні гарадскога краявіда і аднаўленні публічнай прасторы вакол сантуарыя, які кожны год наведваюць мільёны пілігрымаў. Гэта першая за 35 гадоў такога тыпу дапамога санктуарыю з боку грамадзянскіх уладаў горада. Акрамя рэстаўрацыйных прац прадугледжваецца пабудова спецыяльнага гандлёвага сектара, аднаўленне неабходнасці інфраструктуры, у тым ліку дарог, якія вядуць да святыні і азеляненне ваколіц. Базыліка Маці Божай Гвадалупскай у Мехіка з'яўляецца другой па колькасці наведванняў каталіцкай святыні ў свеце пасля базылікі Святога Петра ў Рыме. Ва ўрачыстасць апякункі Мексікі 12 снежня сюды прыбывае каля 5 мільёнаў пілігрымаў.